Laster beteko dira 80 urteen Gernika bombardatu zutela, zehazki 1900 eta 87ko apirilaren 26an izan zen. Eta urte mugaren arira, Gernikaren egiak izeneko liburuxka ondu dute, GTIPS-eko lagunek, eta aste honetan bertan ekingo diete aurkezpenei. Memoria egiteko eta eztabaida soziala sustatzeko tresna izan nahi duen, liburuxka horretan jasotakoak aletuko ditugu segidan, gure erabatu den gonbidatu darekin. Ibon Meñika, arratsaldeon, eta ongietorri zebra bidera.
Haupa, arratsaldeon bai.
Bueno, aipatuko dugu apirilaren 26an beteko direla, 80 urte fasistek Gernika bombardatu zutenetik, eta 50. urte mugan, menderdiaren buelta horretan, mundu mailako historialari esanguratsuek Gernikan egindako mai inguruan banolabait salatu zuten bombardaketa bera, eta baita horren ondoren eraikitako gezurrez hitz egin ere. Gernika batzordeak antolatuta egintzen mai inguru ora, eta okerrezpa naiz, gaurrizpide dugun liburuxkak oinarri edo hartu du mai inguru hartan esan zen, ezta?
Bai, horixe da. Oindela, bueno, ez, 1937an Gernika bombardatu zunetik, 80 urte betetzen diren honetan, ba, hainbat zaketetko gogoeta eta hainbat ekimen gauzatuko dira, bai Gernikan eta haratago doazenak, eta bueno, guk egite IPS-etik, ba, zuk aipatzen duzun horiteko efemeride gertaira hori atentzioa purtsu gehiago emoten saiatu izan gara, ba, bueno, ez, ba, arrazoi horregatik, ez? Kuriosoa bada ere, eta kuriosoa kakotxen artean jarrita, edo esanguratsua izan beharko ditetek igual egokiago, ba, Gernika bombardatu zutela 50. urte mugan, 1987an, 87an barkatu, ba, ordurako herritarrak eta herriak zekien hori, ba, mundu mailan aitortza berezia zuten historiari batzuen ahotzetatik entzun bere izan genuen edo itzun bere izan zuten, ba, azkenean gaurdaino ofiziala den gezur baten ba ez dakit, ez, desmontai hori egiteren aldarrikapena, ez. Eta hori emon zan gainera oso testu inguru konkretu batean, ez. 50 urte betetzen ziren Gernika bombardatu zutela. Gertaera hori aldarrikatzeko, ospatzeko, salatzeko, ba, ekimen ugari burutu izan ziren Gernikako herrian egun horietan zehar, hauetako bat izan zen mai inguru hau, eta mai inguru honen bitartez, ba, hori zez, lehenengokoz, 50 urte eta gero, historiari esanguratsuek, mundu mailan esanguratsua esangura berezia zeukaten historiariek aldarrikatu zuten benetan, ba, Gernikaren bombardaketa fasistek egin zutela, eta ez gorriek ordurarteko egi ofizialak adierazten zuen bezala, eta beraz hori salatzaren beharra bazegoela. Eta testu inguru berezi eta esanguratsu horretan, ba bueno, ez horren inguruko mai inguru bat emon zan, mai inguru horren transkripzioa, orduko ezaguarrik aztabar, ba, GTIPS-ek egin zuen, eta guk 50 urte geroago, ba, transkripzio horren aritik tiraka, ba, bueno, ez, gaurko, atzoko eta biharko memoriaz gogoetatzeko, ba, euskarri bat plazaratu dugu, aitzaki moduan edo ardatz moduan mai inguru horretan agertzen ziren, ba, bueno, ez, gogoetak erabilita, ez. Besteak beste, uste dugulako, ba, berton egin ziren hainbat gogoeta, hainbat adierazpen eta hainbat iritzi, ba, gaurko egunean oraindik orain gaurkotasuna dutela, ez da, beraz, aitortza bat sortu zaiola orduan eukin zuen desanguragaitik, eta benetan, ba, gaurko egunera baitere ekartzeko beharra dugula, ba, bueno, ez, elementu garrantzitsuak bihurtzen direlako gure gaur eguneko eztabaida soziopolitikorako ekartzeko eta etorren inguruko gogoetatze bat egiteko, ezta?
Azken urte eta hilabeteotan akaso bereziki errelatua eta kontaketaren ideia hori eta horrekiko diskurtsoak ere, ba, sonatuak eta edatuak izaten ari direlako eta eztabaida horretan ekarpena egin nahiko lukeelako liburuxkak ere. Iruditzen bazaizu edukiari eta parte hartu dutenei ere erreferentzia egingo diegu, hainbat lagun aritu direlako, bueno, hori osatzen lanean, Itzaurrea Mikel Zuluaga eta Bego Uarte ekintzaileek egin dute, aipatu dugun mai inguru ura euskaratzen Iñaki aurreko etxe aritu da, Oianak Abellok eta Ainhoa Larrabek, Carmelo Landa eta Jokin Apalategi elkarrizketatu dituzte. Konta iguzu apur bat, nola dagoen edukia egituratuta.
Bai, bueno, ez guk apurtzu eta aintzat edo ardatz moduan hartu genuen, lehen aipatu genuen, aipatu dugun orduko mailen inguruko transkripzioa, ez? Baina, karo, nahi genuen baita ere esan, horixe, ez? Bueno, iraganeko gertaera bat eta zitze egiten ari gara, eta oso garrantzitsua eta oso berezia eta oso interesgarra izan daiteke, baina eman genion baita ere gaurko begirada edo gaurko testu ingurutik baita ere ba lanketa, ez? Horretarako ba plantatu genituen beste hainbat lagunekin batera borren inguruko noiteko egitasmo koral edo bateratu bat egin ahal izatea, ez? Eta hor maila batean ba gaur egun somatu daitezken memoria edo oroimenaren inguruan egon daitezken hanka edo ikuspegi ezberdinen noiteko islada bat baita ere bihur zedin proiektua, ez? Zergaiti dinotago, bueno, ez? Ba besteak beste orduan oso esanguratsua izango zen baita ere orain dela 30 urte, ba mai ingurura gaztelera hutsean egin zalako eta bueno, badaude aipamentxo batzuk sarren eta horrela euskeraz egin zenekoak, baina nagusiki gaztelera izan zalako ba erabilitako hizkuntz nagusia. Bigarrenik eta oso esanguratsua izan zen baita ere, ba gizoneskoen mai inguru bat baita ere izan zala eta azken finean, ba bueno, ez, ba orduan emon zene kontestu inguruagaz lotura zuzena zuen gertera hori izan zen, ez? Eta guk maila batean gaurko errealitatea ekartzeko, ba nahi genuen zenbait ere gaurko begitatik, ba esanguratsuak eta ikuspegi ezberdinak emon dizieketen noiteko hainbat jenderi bait ere, ba lekua emotea, ahotsa emotea eta zelanbait horren inguruko kolas horretarako ba ekarpentsua egitea, ez? Hor ikusten genuena zen oso modu grafiko batean are gehiago gainera aurtengo testuinguru gaslotua, ba Gernika hitz egiten dugunean Gernika herri bateko suntxiketa baten gertaera historiko batez gogoetatzen dugu maiz, baina hori baino gaskoz gehiagoko elementua da, ez? Elementu karga simboliko, karga historiko, karga kultural, karga ideologiko, karga politiko handiko elementu bat da eta zoritzarrez 80 urte geroago oraindik orain ba Gernika ugari daude munduan, ez? Eta horren lekuko da batez ere azkeneko urtetan gerraren ondorioz emoten diezen gertaera latzak eta batez ere errefuxatuen joan etorriak horren ondorio gordin bezala, ez? Gernikako bombardak eta orain dela 80 urte eman eta gero hainbat jendek, hainbat gernikarrek, hainbat euskal herritarrek exiliora eta erbesterako bidea hartu behar izan zuten eta gaur da eguna 80 urte geroago horrelako Gernika gehiagoren ondorioz hainbat jendek munduan injustizia hori peretzen dutenak exilio eta erbesterako autua hartu behar duten, ez? Eta horren aurrean injustizia hori aldarrikatu eta injustizia hori gainditzeko ekintzaile soziopolitikoak egon badaude euskal herritarrak direnak baita ere eta hoiei bai ematean bien arteko joku hori edo bien arteko noiteko logika hori adierazten zuen Mikel Zuloaga eta Bego Uarteren ekintzaileen ahotsaren bitartez bi irudi horiek apurtzuet, ez? Kontra posizio baten arabera lantzeko aukera zutela pentsatu genuen, ez? Da horregatik itzaurrea beraiei proposatu genien, ez? Orain dela 30 urteko mai inguru hori ardatz edo aitzaki bezala hartuta, 80. Urte urreneko testu inguru honetan, baina batez ere gaur egun mundu mailan emoten diren beste Gernika bai buruzko aipamen eta aldarrikapenak egin ahal izateko eta bere begirada aportatzeko ikuspe horratik, ez? Eta gero bigarrenik nahi genuen zen apurtxu bat, horixe, ez? Bueno, ez baiten bihurtu horrelako proiektu bat, bakarrik orain dela 30 urtako gertera baten inguruko gogoeta, buelta bat emotea eta bestelako ikuspegi bat emote, ez? Euskeratzea zen hortarako baitere helburu, zuk aipatu duzu moduan Iñaki Aurrekoetxeak egin du lan ikaragarria euskeratzeko lanetan orduan erderaz edo gazteleraz transkribitutakoa eta orduan parte hartu zuten bi pertsonek, gainera beste gainontzekoak iagienak hilda daude, orain dela 30 urteko isleak zirenak eta bi pertsonek parte hartu zutela berton, gaurko begiratatik atzoko eta gaurkoen inguruko gogoeta egiteko, mi emakumezko kastariei aukera edo proposamen egin genien, horren inguruko gogoetatzerako elkarrezta formatuan bi islari hoiei elkarrezta bat gauzatzeko eta horren inguruan atera zitezkeen hainbat eta hainbat gogoeta, ez? Orain dela 30 urtekoak sorta zitzaizkiena edo gaurkoaren inguruan horren inguruko elementuak biltzeko, ez? Ainhoa Larrabek eta Oihana Kabellok burutu dute lan hori, eta orain dela 30 urte egon ziren Carmelo Landa eta Jokin Apeletegi egin diote urren ezurren elkarrezeta atzo eta gaurkoaren inguruko gogoetak planteatzeko. Eta guzti horrek apurtxu ez barnebiltzen du Liburuzka bera, ez? Liburuzka bera bihurtzeko eztabaidarako gogoetarako euskarri bat, ez hogeita hamar urteko hitzaldi baten inguruko gogoeta egiteko, horrela nahi bada egiteko, baina ez nagusiki helburu horrekin, baizik eta gaurko eta biharko memoria hitz egiten dugunean, ba gure gogoeta kolektiborako baitere bide bat marrasteko, ez? Zertan gaur egun memoria, zer da bihar marrastu beharko nuke memoria, atzotik abiatutako elementuak ardatz harturik, baina gaurko errealitate eta gaurko ekintzetatik abiaturik ere, eta horren inguruko espazio kolektiboak sortzeko beharraz. Ez? Errelatoa ez baian dago gaur egun Euskal Herrian, agerikoa da, eta errelatoen inguruko eraikuntzarako, hor dauden, hainbat eta hainbat errealitate, hainbat eta hainbat egi, azalarazteren beharra dugula, eta horren aldarrikapena ere gauzatzea, eta guk gure ekarpentsua egitea, norabide horretan, ez?
Bueno, ekarpena beraz, aipatzen zenuen gogoeta kolektibo horretan eta memoriaren lanketan bertan ere ekarpena egiteko intentzioa da mai gainean duzuen Liburuzka horrekin eta zenbait aurkezpen publiko ere dagoeneko bantolatuta dituzue, norbererakoak esango dugu akaso, izan ere, aurkezpen sorta horretatik etzi, apirilaren 5ean izango da lehenengoa, Bilboko Biba espazioan egingo duzuena, kasu horretan Gernikaren egiak zergatik eta zertarako sortu den azalduko duzue, ostegunean berriz Gernikako astran mai inguru gixako bat egitea da zuen asmoa eta eztabaida eta gogoeta sozialerako espazioa antolatu nahiko zenukete eta aurrera goiota apirilaren 14an Gazteak Elarreko egitarauaren barnean hitzaldia egingo duzue. Formatuak ere aurkezpenarenak diot ezberdinak prestatu dituzue.
Bai, egin handi batean horregatik, ez ukaipatzen duzun bezala, ez? Apurtxu bat, lokarria Liburuzka beraren argitalpena edo aitzakia bera bihurtzeko, baina horta zaratagoko espazioak eta horren inguruko gogoetak sustatzeko, ez? Ta maila batean, egon daitezken erpin edo ikuspegi ezberdin inguruko, azpimarra berezientzako, ekimen edo espazio propioak eraikitzeri begira, ez? Asteazkenekoak egin handi batean apurtxu bat hori, ez? Liburuzka beraren noiteko non niorakoen azalpenerako plantamendua edo proposoena izango litzateke, egin handi batean, ni neu baitere, orain dela gutxira arte, ez nuelako ezagutzen, orain dela 30 urte Monsaneko mai inguru hartaz, eta arek emon zuenaz, eta hortik tiraka, nola ere ikizan dugun proiektu kolektibo guzti honen inguruko, zertzeladak emoteko baliatuko genuke, ez? Gainera, Biba espazioak eskaintzen duen noiteko aukera hortaz baliatuta, elkarlanean indako zerbait bihurtzeri begira, ez? Eta hor gehien bat, proiektuan partatu dutenen hainbaten iritziak eta proiektua bera nola gauzatu izan dugunen inguruko zertzeladak edo maigainatuko ditugu, ez? Apirilaren 6ekoa, astrakoa, gainera non eta astran, ez? Esan gura berezia duen orduko arma fabrika batzenekoa eta gaur kultura sormen eta eraldaketarako espazio azke bat dan horretan, plantatu izan duguna da, Liburuzka honen bitartez, lehen esan dakoa ez, herri memoriaz, oroimenaz hitz egiteko eta gogoetatzeko espazioa bihurtzez. Eta zorionez, herri honetan, Liburuzka zaratago edo ekimen konkretu batzuetaz zaratago, lan iraunkor eta dinamika herritarra lantzen dituzten hainbat eragile eta hainbat agente edo hainbat kolektibo baditugu, eta horiek gonbidatu ditugu, bakotzak dituen ikuspegiak eta dituzten noeteko iritzitatik abiatuta, espazio kolektibo horretan ahal izan ez gero gogoeta komunak eta elementu edo ondorio komunak eraikitzen hasteko, ez? Hor Larrabetzuko Karraderan izango da gonbidatutako bat, azken urteetan batez ere, ez? Burni zinturonean arira horregon direzen desilo biratze ezberdinen herri ekimena landu izan duela, baina hortaz haratago, badaude gaur egun bestelako egitasmo herritar batzuk edo sustatu nahian, ez? Oroimen ibilbide bat ereki nahian dabiltza, unitate didaktiko bat, eta barreta barrak, eta horren inguruaren horren berri emoteko, gonbidatu dugu horietako kide bat, bigarrenik Gernika batzordea, ez? Gernikako oroimen herritarraren inguruan, aktibo ez bakarra, baina garrantzindariko bat urtetan izan dana, orain dela, ez, ba, Frankoren diktadurapearen magalen edo jaiotakoa, eta gaur da eguna, 40 urte geroago, ba, jaioseneko aldarrikapenei eutxinaien eta gaurkotasuna emon nahian da bilen herri eragia da, ez? Gernika kuadroa Gernikara ekartzerei begirekoa, gaur egiten da 80 urte Picassoren kuadroa lehenengoz ikusi zenekoa, eta 80 urte geroago oraindik orain Gernika herri suntxitu bat ordezkatzen zuen kuadro hori, herria bera, ez? Gaur egun berreraiki izan den herri hori baitere ikutzeko edo egoteko aukera eukin izan ez duen elementu nagusi izan da, eta batez ere bere momentuan ez, aldarrikapen nagusi bezala, gezurra badiru di, errealide baten baitan kokatu izan zuelako, ez da dela, suntxiketa hori eta gero, egi ofiziala bihurtu izan zen, zelan gorriak izan ziren Gernika suntxitu zutela, eta 80 urte geroago oraindik orain, Espainiar estatuaren egi ofiziala vigente dagoena horixe berau dela, ez. Jakin dakigunean guztiok, ba, fasistek izan zirela, herri hau suntxitu eta herri horren suntxiketaren bitartez, ba, zapalketa egoera iraunkor batetarako urte luzeko egoera bat provokatu izan zuen, ba, abia puntua bihurtu izan zela, edo bestelako gertakizun latz bat, ez? Gernika batzordeak, oraindik orain aldarrikapen horrekin eusten dotzo, eta zoritzarrez eusteren beharra du, eta herri ekimenetik abiatzen duen gogoeta da, ez? Eta azkenik, herrian bertan baitere, Gernikan bertan, bestelako agente edo bestelako kolektiboa sortu izan zen azkeneko 5-6 urtetan, Lobak izenekoa, eta Lobak gainera oso errelato edo oso perspektiba oso interesgarri batetik baitere abiatzen duelako bere egiteko, ez? Lobak ordezkatzen du gaur eguneko Gernikarren belaunaldi bat, kontziente dana eta horrela aldarrikatzen du gainera, ba, Gernikaren bombardaketaren testigantza zuzenak ezagutu eta zuzenen jaso izan duen azkeneko belaunaldia izango direla, ez? Urrengoko belaunaldia ziurrenik jada suntxiketa hori pairatu zuen zuten etengandik zuzenean ezin izko izango dutelako biologikoki entzun jaso eta bere egin, ez? Kontziente da realitate horretaz eta hortik abiatuta, ba, dinamika oso bat plantatzen du belaunaldi berri batek eta gaurko Gernikaren ikuspegitik, ba, plantatzen duen, ez? Eta guzti hori apurtxu bet baliatuta, ba, horren inguruko gogoeta kolektiboa plantatu nahiko genuke, ez? Eta eztabaida sozialerako bitartekoak izan. Eta azkenik, eta zuk aipatu duzun bezala lehen, ez? Askotan transmisioaz eta memoriaz hitz egiten dugu asko, eta gazte belaunaldi berriak zer jaso, zer transmititu, zer helarazi beharko geniaken inguruan, gazteek badaude horren inguruko antolakuntzan eta espazio propioak sorten, eta espazio egitaz baliatuta ere, behiekin horren inguruko ariketa kolektibo bat baitere plantatu nahiko genuke, lehenengo eta behin uste dugulako eraldaketa klaberako ezinbesteko elementua ezagutza bera da, eta orduen herri honetan jada egindakoaren ezagutza izatea izan beharko litzatekeela lehenengoko pausua, gu horretarako ekarpen bat burutu dugu liburuzko honen zabalpenaren bitartez, baina batez ere hortik aurrera gazte belaunaldiek zer memoria jaso duten, zer memoria eraikiko duten eta zer memoria transmituko dioten urrengoko belaunaldiei planteatu eta ausnartzei beirako ariketa litzateke, ez? Eta hortik aurrera sortasi daitezken guztiak, ez? Baina behintzat guk 80 urteko bombardaketaren testu inguru honetan, ba, gutxienez ariketa horiek planteatzea ezinbestekotzat jotzen ditugu eta beste hainbat eta hainbat ekimenekin batera, ba, burutuko dugu noreteko ekarpentsua bihurtzea, ez?
Hori da, eta gazteak elarreko egitarauaren barnean egingo duzue, apur bat, memoria horren transmisioan zeuen alea jarri alizateko. Aurkezpenak, liburuaren edukia eta barrak aipatu ditugu, eta eskuratzeko aukera ere zabaldu duzu, ez da?
Bai, aliketa divulgatibuena, aliketa zabalpen gehiena izateko liburuzka, modu dinamikoan saiatu izan gara eraikitzen, eta horretarako baitere eskuragarri izateko 5 euroren bueltan salgai jarriko dugu. Egingo ditugun 3 saio hauetan presente eta eskuragarri izango dan euskarri bate izango da, eta hortik aurrera GTIPSek egiten dituen ekimen guztietan eskuragarri izateko aukera izango da, eta gero hortik aurrera ohiko ditugun liburutegi eta liburudenda, bueno, es elkarlanean ibilten garen liburudenda ezberniekin, ba bait ere zabalpen lanera murgilduko gara, ikusten dugulako, bueno, es horrelako euskarri bat, bueno, apirilaren efemerideen bueltan sumatzen direla, ba zentralidade edo azpimarra gehiago hartzen dutela, baina gure herri memoriaz eta memoriaz gogoetatzea eguneroko ekinbide eta eguneroko ardura dela, ez? Hortarako, ba bueno, es euskarri honek ba gaurkotasuna eta vigentzia eta erabilgartasuna edozein egunetan, edozein lekutan eta edozein eratan eduki dezakela uste baitugu, ez? Azpimarratzeko baitere igual, ba bueno, hilabete honetan Gernikan bertan herri ekimen ezberdinek antolatuko dituztela ba ekintza ugari, hor baitere ba presente egongo dala liburuzka eta aipagarrena igual bihurt daitekena da apirien 29an herri ekimenoitako hainbat eragileen artean antolatu dugula memoria azoka bat, zeinetan ba norberak egin duen produkzio guztien oiteko, ez, ba azoka edo bilgune bihurtuko da, eta Gernikaren egiak oremen biziko herria liburuzka ba baitere hor presente egongo da, eta hortik aurrera egon daitezken edo nahi duen leku guztitara joateko asmoarekin egina dago.
Ba, nahi duen horri deialdia egingo diogu beraz, eskuratu edo edapenean parte har dezan ere, eta modu divulgatibo horretan, ba, gogoeta kolektiboari ekarpena egiteko aukera izan dezan ere. Gure aldetik hau etxeki bon, besteri gaitu nahi baduzu, adi gaituzu?
Bueno, ba, guk batez ere garrantzien mondaiko geniukena hori xedala, ez? Ba, gogoeta horren bitartez, ba, memoria ez bakarrik ulertzea iraganeko zerbait dezala, baizik eta gorkoa eta biharko ere badela, ez? Eta horren baitan, barritar guztiok modu kontzientean baitere inguruko gogoetatze eta gure ekintzak ba, ardura horretaz baitere jolasteren beharra badugula, eta nik uste dut, gaurko Euskal Herrian ba, horren inguruko eztabaidak zabaltzea bere biziko garrantzia dut eta danon erantzunkizuna ere badala, ez? Horren horretarako gonbidapena egitea, ezinbestekoa da. Eraldatu nahi dugun realitate bat badago, lehenengo eta behin eraldatzeko ezinbestean ezagutatik hasi behar dugulako. Eta ezagutza gure herriko ezagutatik abiatzea garrantzitsua da. Eta hortik aurrera dan eraikitzeko.
Ba, mezu horrekin agurtuko zaitugu orduan eta deialdia eginda geratzen da. Ibon Meñika, mil esker. Zebrabiderako tartetxoa hartu duzulako eta Gernikako bombardaketaren 80. urtemugaren arira Gita IPS kaleratutako liburuxka aletu diguzulako. Segi ondo eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei.